Finanšu un kapitāla tirgus komisija nākamnedēļ vērsīsies tiesā ar prasību atzīt PNB banku par maksātnespējīgu. Finanšu ministrija norāda, ka PNB bankas ietekme uz Latvijas tautsaimniecību ir nebūtiska, jo tā ir neliela banka. Cilvēki, kuri ir bankā noguldījuši mazāk par 100 000 eiro, savu naudu atgūs pilnībā. Naudu izmaksās banka Citadele. Rīt strādās divas Citadeles filiāles Rīgā un Daugavpilī. Pēc PNB bankas darbības pārtraukšanas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārtraukusi pensiju un pabalstu izmaksu uz šīs bankas klientu kontiem. Aģentūra aicina pensiju un pabalstu saņēmējus informēt par savu kontu citā bankā vai paziņot pasta norēķinu sistēmas kontu. Neatkarīgo deputātu frakcija Rīgas domē parakstīs sadarbības līgumu ar Gods kalpot Rīgai. Tas nozīmē, ka Oļegam Burovam no Gods kalpot Rīgai pirmdien gaidāmajās Rīgas domes priekšsēdētāja vēlēšanās ir garantētas 18 balsis. Kopā ar neatkarīgo deputātu frakciju solīšu balsot arī 3 bloka Rīgai deputāti. Tikmēr saskaņa koalīcijas līgumu ar Gods kalpot Rīgai vēl nav parakstījusi, taču Burovs rēķinās ar 35 deputātu balsīm, viņš saka, ka līgums ar saskaņu ir saskaņots. Sabiedrības integrācijas fonda jaunās padomes pirmajā sēdē neizdevās ievēlēt fonda priekšsēdētāju. Uz amatu kandidēja divi pretendenti, vairākumu ieguvušajam kultūras ministram Naurim Puntulim līdz ievēlēšanai trūka vienas balsis. Atkārtoti padomes vadība vēlēs pēc divām nedēļām. Nākamā Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen paziņojusi, ka tagad visiem spēkiem cīnīsies par Eiropu. Šodien viņa atvadījās no Vācijas aizsardzības ministra amata. Leyen 1. novembrī nomainīs Eiropas komisijas prezidenta amatā Jean-Claude Junckeru. Šodien ar dažādiem pasākumiem sākas Rīgas svētki, kas turpināsies visu nedēļas nogali. Jo šodien notiek Latvijas mūzikas akadēmijas 100. jubilejas koncerts sezonas ieskaņas koncerts Pāri, arī lielais pikniks Meža parkā, kā arī vairāki koncerti un festivāls Supiāde. Trīs dienās rīdzinieki un pilsētas viesi varēs apmeklēt pasākumus gan 11. novembra Krastmalā un Vērmanas dārzā, gan parkos, laukumos un pilsētas apkaimēs.